Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 10-aprel shanba, navbatdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini esa odatdagidek Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishing.
O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov mamlakat prezidenti Islom Karimov farmoni bilan bosh prokuror lavozimida qoladigan bo'ldi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 7-aprel kungi namoyish qurbonlari dafn qilindi. Rossiyaning Smolensk viloyatida ro'y bergan aviahalokatda Polsha prezidenti Lex Kaczynski halok bo'ldi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan keyin tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Polsha prezidenti Lex Kaczynski va o'nlab odam samolyot halokati oqibatida nobud bo'ldi. Xalqaro hamjamiyat mashum halokat yuzasidan ta'ziya bildirmoqda. Qirg'izistonda 7-aprel kungi voqealarda nobud bo'lganlarni dafn qilish davom etmoqda. Jalolobod viloyat o'zbek milliy madaniy markazi o'tkazgan mitingda viloyatda o'zbeklar qurollanyapti degan mishmishlar rad qilindi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon orqali bildirilgan fikr mulohazalar hamda ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan chodir xayol ruknining yangi sonini tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi yangiliklarni e'tiboringizga havola qilamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston bosh prokurori Rashidjon Qodirov mamlakat prezidenti Islom Karimov farmoni bilan bosh prokuror lavozimida qoladigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93 moddasi 12 bandi hamda O'zbekiston Respublikasi prokuratura to'g'risidagi qonunning 12 moddasiga muvofiq Rashidjon Hamidovich Qodirov O'zbekiston bosh prokurori lavozimiga yangi muddatga tayinlansin deyiladi Islom Karimovning 9-aprel kuni imzolangan farmonida. Mazkur farmon matni O'zA agentligi saytida e'lon qilindi. O'zbekistondagi mustaqil O'zmetronom saytining yozishicha, Rashidjon Hamidovich Qodirov 2008-yilning 18-fevraldan buyon O'zbekiston bosh prokurori lavozimida ishlab kelmoqda. Bugun Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 7-aprel kungi namoyish qurbonlari dafn qilindi.
Jaratgan Allohim, elim jerim deb adolatlik uchun kurash qilib, o'zingning yo'lingda qurmon bo'lib o'tib ketgan bizning batirlarcha o'tgan bu marhumlarni bilib-bilmay qilgan gunohlarini kechirgin. Jatgan yerini beishtin baxshalardan qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayr qalqi Muhammad va ala alihi va sahbi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohim.
Dafn marosimida Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati yetakchilari va 3000ga yaqin fuqaro qatnashdi. Marosimda nutq so'zlagan muvaqqat xalq hukumati rahbari Roza Utumbayeva 7-aprel kungi namoyishlar chog'ida halok bo'lganlarning barchasini Qirg'iziston qahramoni deya atadi. Ayni paytda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi 7-aprel kungi namoyishlar chog'ida jami 79 shaxs nobud bo'lganini e'lon qildi. Ushbu xabar tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishingiz mumkin. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 10-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Polsha prezidenti Lex Kaczynski mingan uchquch Smolensk yaqinida halokatga uchradi. Polsha axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, halokatdan hech kim omon qolmagan. Ushbu xabarni Smolensk gubernatori Sergey Antufiev ham rasman tasdiqladi. Xabarlarga ko'ra, bugun soat 10:50 atrofida Smolensk viloyatidagi Severniy aeroportiga qo'nayotgan mahal uchquch halokatga uchragan. Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mita vakilining bildirishicha, Tu-154 rusumdagi samolyot bortida 132 nafar yo'lovchi, jumladan Polsha prezidenti Lex Kaczynski, uning turmush o'rtog'i hamda Polsha hukumatining boshqa yuqori martabali rasmiylari ham bo'lgan. 10-aprel kuni Katindagi harbiy qabristonda 1940-yilda sobiq sovet maxfiy xizmatlari NKVD tomonidan qatlom qilingan poliklarni xotirlash marosimi o'tkazish rejalangan edi. Lex Kaczynskining Polsha delegatsiyasiga rahbarlik qilishi kutilayotgan edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev zudlik bilan Smolenskdagi aviahalokat tafsilotlarini o'rganish komissiyasini tashkil etish to'g'risida ko'rsatma berdi va ushbu komissiyaga mamlakat bosh vaziri Vladimir Putin rais etib tayinlandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Rossiya favqulodda holatlar vaziri Sergey Shoygu voqea joyiga yetib borgan. Ayni paytda YHXTning hozirgi raisi, Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Kanat Saudobayev Smolenskdagi aviahalokat munosabati bilan Polsha xalqi va fojia qurbonlari oila a'zolariga chuqur ta'ziya bildirdi. Polsha xalqi hamda ushbu mudhish fojia qurbonlari oila a'zolariga chuqur ta'ziyamni izhor qilaman. Bunday og'ir damlarda qayg'ungizga sherikmiz, deyiladi Kanat Saudobayevning e'lon qilingan bayonotida. Ayni paytda jahon davlatlari yetakchilari ham prezident Lex Kaczynskiyning fojiali o'limi munosabati bilan Polsha xalqiga ta'ziya bildirmoqdalar. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Lex Kaczynskiyni Polsha zamonaviy siyosatining yetuk namoyandalaridan biri deb atab, bugungi fojiadan hayratga tushganini bildirdi. Bundan tashqari, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, bosh vazir Vladimir Putin, AQSh prezidenti Barak Obama, Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi, Germaniya kansleri Angela Merkel, NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen va boshqa rasmiylar Smolenskdagi fojia munosabati bilan Polsha xalqiga hamdardlik izhor qildilar. Prezident Lex Kaczynskiyning fojiali o'limi ortidan mamlakat parlamenti spikeri Branislav Komorovskiy vaqtinchalik prezident lavozimini bajarishga kirishdi. Mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq Komorovskiy kelasi 14 kun ichida muddatdan avval o'tkaziladigan prezident saylovi sanasini e'lon qilishi lozim. Ozodlikning Varshavadagi muxbiriga ko'ra, mamlakat bosh vaziri Donald Tusk hukumat vakillari bilan favqulodda majlis o'tkazgan. Smolensk yaqinida halokatga uchragan uchqich bortida prezident Lex Kaczynskiydan tashqari Polsha hukumatining boshqa yuqori martabali rasmiylari va jamoat arboblari ham bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Tailand poytaxti Bangkokda bir oydan buyon davom etayotgan aksil hukumat namoyish ishtirokchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasida qonli to'qnashuvlar ro'y berdi. Tailand armiyasi matbuot vakili so'zlariga ko'ra, namoyishchilar bilan ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida 2 askar o'qator quroldan otib o'ldirilgan. Ayni paytda shifokorlarning bildirishicha, namoyishlar chog'ida ro'y bergan to'qnashuvlarda 90 dan ziyod fuqaro tan jarohati olgan va shifoxonaga yotqizilgan. Sobiq bosh vazir Taksin Shinavatra tarafdorlari amaldagi hukumatdan iste'foga chiqish va mamlakatda yangi parlament saylovlari o'tkazilishini e'lon qilishni talab qilib kelmoqdalar. Pokiston rasmiylariga ko'ra, bugun tunda Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda berilgan havo zarbalari oqibatida 50 dan ortiq jangari nobud bo'lgan. Mahalliy hukumat rasmiysi Samiulloh Xon so'zlariga ko'ra, Uroqzoy tumanida berilgan havo zarbalarida Al-Qoida va toliblarga aloqasi bo'lgan jangarilarning istihkomlari nishonga olingan. Ma'lum bo'lishicha, juma kuni bir guruh jangarilar mintaqadagi strategik jihatdan muhim bo'lgan nazorat punktini qo'lga olishga uringan. Biroq xavfsizlik kuchlari hujum qilgan jangarilardan kamida 18 nafar ularni o'ldirib, qolganlarni chekinishga majbur qilgan.
Shu soatgacha olingan dunyo xabarlari bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi adresimiz, demak, www.ozodlik.org. Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini eslatib qo'ysam. Polsha prezidenti Lex Kaczynskiy va yana o'nlab odam ketayotgan samolyot Rossiyaning Smolensk viloyatida halokatga uchradi. Qirg'izistonda 7 aprel kungi voqealarda nobud bo'lganlarni dafn qilish marosimi davom etmoqda. Jalolobod viloyat o'zbek milliy madaniy markazi o'tkazgan mitingda viloyatda o'zbeklar qurollanyapti degan mishmishlar rad qilindi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimizni favqulodda voqeaga oid xalqaro mavzu bilan boshlaymiz. 10 aprel kuni Polsha prezidenti Lex Kaczynskiy uchib ketayotgan samolyot Rossiyaning Smolensk viloyatida halokatga uchradi. Polsha axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, halokatda hech kim omon qolmagan. Ushbu xabarni Smolensk gubernatori Sergey Antufiyev ham rasman tasdiqladi. Mavzuni hamkasbim Avazbek Aliyev davom ettiradi. Marhamat.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Polsha prezidenti uchuvchi 10-aprel kuni soat 10:50 atrofida Smolensk viloyatidagi Severniy aeroportiga qo'nayotgan mahal halokatga uchragan. Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mita vakilining bildirishicha, Tu-154 rusumdagi samolyot bortida 132 nafar yo'lovchi, jumladan Polsha prezidenti Lex Kaczynski, uning turmush o'rtog'i hamda Polsha hukumatining boshqa yuqori martabali rasmiylari ham bo'lgan.
Сейчас на месте работает 174 человека и 50 единиц техники. На место
Fojia ro'y bergan hududda 174 kishi va 50 maxsus texnika ish olib bormoqda. Prezident Dmitriy Medvedev topshirig'i bilan favqulodda holatlar vaziri Sergey Shoygu aviahalokat ro'y bergan joyga uchib ketdi va 30-40 daqiqa ichida u yerga yetib boradi. Bundan tashqari Moskva vaqti bilan soat 14:00 da Moskva yaqinidagi Raminsk aerodromidan Rossiya favqulodda holatlar vazirligining ikkita vertolyoti Smolenskga yo'l oladi. Vertolyotlar bortida sudmed ekspertiza mutaxassislari bo'ladilar. Shuningdek, Vladimir viloyati dagi yana bir vertolyot fojia joyiga uchib ketishga shay turibdi, dedi Rossiya favqulodda holatlar vazirligi matbuot vakili Irina Andreyanova. 10-aprel kuni Katindagi harbiy qabristonda 1940-yilda sobiq sovet maxfiy xizmatlari NKVD tomonidan qatlom qilingan polaklarni xotirlash marosimi o'tkazish rejalangan edi. Lex Kaczynskiyning Polsha delegatsiyasiga rahbarlik qilishi kutilayotgan edi.
Произошла трагедия, очень серьезная трагедия. Погиб президент Польши.
Jiddiy fojia ro'y berdi. Smolensk viloyatiga parvoz qilgan Polsha prezidenti, uning turmush o'rtog'i va bir nechta yuqori martabali rasmiylar halok bo'ldilar, dedi. Bugun Kremlda jurnalistlar bilan uchrashgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Rossiya rahbari shuningdek Smolenskdagi aviahalokat tafsilotlarini o'rganish komissiyasini tashkil etish to'g'risida ko'rsatma bergani va ushbu komissiyaga mamlakat bosh vaziri Vladimir Putinni rais etib tayinlaganini bildirdi. Ayni paytda jahon davlatlari yetakchilari prezident Lex Kaczynskiyning fojiali o'limi munosabati bilan Polsha xalqiga ta'ziya bildirmoqdalar. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Lex Kaczynskiyni Polsha zamonaviy siyosatining yetuk namoyandalaridan biri deb atab, bugungi fojiadan hayratga tushganini bildirdi.
I've met President Kaczynski on a few occasions. I've talked with him recently.
Men prezident Kaczynski bilan bir necha bor uchrashganman. Men u bilan yaqinda muloqotda ham bo'lgan edim. Menimcha jahonning har bir davlat yetakchisi Polsha xalqiga o'z hamdardligini izhor qiladilar, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai ham bunday og'ir damlarda Polsha xalqini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ma'lumki, hozirgi kunda Afg'onistonda xalqaro kuchlar safida Polshaning 2 mingdan ortiq askari xizmat qilmoqda. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama, Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy, Germaniya kansleri Angela Merkel, NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen va boshqa rasmiylar Smolenskdagi fojia munosabati bilan Polsha xalqiga hamdardlik izhor qildilar. Lex Kaczynskiyning fojiali o'limi ortidan Polsha parlamenti spikeri Bronislav Komorski vaqtinchalik prezident lavozimini bajarishga kirishdi. Mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq Komorovski kelasi 14 kun ichida muddatidan avval o'tkaziladigan prezident saylovi sanasini e'lon qilishi lozim. Ozodlikning Varshavadagi muxbiriga ko'ra, mamlakat bosh vaziri Donald Tusk hukumat vakillari bilan favqulodda majlis o'tkazgan. Ayni paytda Polsha prezidenti vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Bronislav Komorovski Polsha bo'ylab bir haftaga motam e'lon qildi.
Demak, Polsha prezidenti Lex Kaczynski va yana o'nlab odam ketayotgan, uchib ketayotgan samolyot Rossiyaning Smolensk viloyatida halokatga uchradi. Xalqaro hamjamiyat mashum halokat yuzasidan ta'ziya bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Qirg'izistondan olingan lavha bilan davom etadi. 10-aprel kuni Qirg'izistonda motam kuni deb e'lon qilingani haqida avvalgi eshitirishlarimizda ma'lum qilgan edik. Shu kuni 7-aprel voqealarida halok bo'lganlarning dafn marosimlari o'tkazildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra halok bo'lganlar soni 79 nafarga yetgan. Qurbonlarning ayrimlarini yaqinlari o'z ovullariga olib ketishgan, halok bo'lganlarning 16 nafari esa Bishkekdagi Atabeyit Memorial kompleksi hududida tuproqqa qo'yildi. Bishkekdagi muxbirimiz Basira bu haqda shunday lavha yo'lladi.
Qurmonbek Bakiyev hukumati rejimiga qarshi fuqaroviy norozilik namoyishida halok bo'lganlarning dafn marosimi ertalab soat 9:30 da Alatov maydonida boshlandi. Marosimga 2000 ga yaqin qirg'izistonliklar kelishdi. So'ngra tashkil etilgan avtobuslarda hamda shaxsiy mashinalarda shahar chekkasida joylashgan Atabeyit memorial kompleksi tomon yo'l olindi. Atabeyit memorial kompleksi atrofida 500 dan ortiq mashinalar, 7000 dan ortiq mahalliy aholi, muvaqqat hukumat vakillari halok bo'lganlarning yaqinlari kelishdi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi Roza O'tunbayeva, muvaqqat hukumat a'zolari Umurbek Tekiboyev, Temir Sariyev ishtirok etishdi. Roza O'tunbayeva 7 aprelni halok bo'lganlarning xotira kuni deya e'lon qildi. 16 nafar halok bo'lgan qirg'izistonliklarga janoza o'qildi.
Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh.
Halok bo'lganlar tobuti Qirg'iziston bayrog'i bilan yopilgan edi. Ular tuproqqa berilgandan so'ng mamlakatning din vakillari Qur'on tilovatlari qilishdi. So'ngra harbiylar tomonidan 3 marta havoga o'q otildi va Qirg'iziston madhiyasi yangiradi. Qudash Abdullayev ismli ukasini yo'qotgan Sadicha opa yig'lab gapirar ekan shunday dedi.
Mayda turilgan chetiga chiqmoq yaqinda. Ikki balasini oldi, jolpondoy bo'lgan yosh baldari.
Mening jigarbandim, ukaginam 4 may kuni 47 ga to'lishi kerak edi. Ikkita yosh bolasi yetim qoldi, birinchilardan bo'lib halok bo'libdi. Uyda qari onamiz yig'lab o'tiribdi, dedi Sadicha opa. Dafn marosimida ishtirok etganlarning ko'pchiligi begunoh halok bo'lganlarning o'limi yangi hukumat vakillarini o'ylantirishga chorlashini va davlat ishlariga yoshlarni jalb qilishi istagida ekanligini bildiradi.
Yoshlar biylikning bir chetini cho'ysin.
Yoshlarni hukumatga olsin. Axir yoshlar bizning kelajagimiz. Mana shu halok bo'lganlar ham yoshlar edi. Agar yoshlarimiz davlat ishlarida qatnashib o'z hissasini qo'shsa, ular mana bu halok bo'lgan do'stlarni unutishmasdan, balki yangi kelajak uchun intilib kurashishadi, deydi qirg'izistonlik bir ayol. 7 aprel kungi Bishkekdagi namoyishda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 79 nafar fuqaro halok bo'lgan. 471 nafari esa yaralanib, kasalxonaga joylashtirilgan. Qirg'iziston muvaqqat hukumati halok bo'lganlarning oila a'zolariga 1 million so'm, taxminan 25 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida xun puli to'lanishini ma'lum qildi. Yaralanganlarga esa 50 ming so'm, taxminan 1200 dollar miqdorida tovon puli beriladi. Bir o'q bilan hayotdan ko'z yumganlar esa 10 aprel kuni 3 o'q ovozi ostida kuzatildi. Ozodlik radiosi uchun Bishkekdan Basira.
Demak, 10 aprel kuni Qirg'izistonda motam kuni deb e'lon qilingan kunda 7 aprel voqealarida halok bo'lganlar dafn etildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi qimmatli tinglovchi dasturimiz yana Qirg'izistondagi so'nggi siyosiy voqealarga oid lavha bilan davom etadi. O'sh va Jalolobod viloyatlarida istiqomat qiluvchilar orasida Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari mazkur viloyatlar aholisining aksarini tashkil etuvchi o'zbek va qirg'iz millati orasida nizo chiqarishga tayyorlanmoqda degan mishmish yoyilganini aytilmoqda. 10 aprel kuni Jalolobod viloyat o'zbek milliy madaniy markazi Bishkekda qurbon bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangan miting o'tkazdi. Ayni mitingda viloyatda o'zbeklar qurollanyapti degan mishmishlarga qarshi fikrlar bildirildi. Shuningdek, O'sh shahar hokimi Melis Mirzaqmatov viloyat davlat ma'muriyati bilan kelishgan holda millatlar aro va boshqa to'qnashuvlar oldini olish uchun Qirg'izistonning yangi hukumati va prezident Qurmonbek Bakiyev o'rtasida vositachi bo'layotganini aytdi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston janubida joylashgan O'sh va Jalolobod viloyatlarida asosan o'zbeklar va qirg'izlar istiqomat qiladi. Bugungi kunda ushbu viloyatlarda istiqomat qiluvchilar orasida prezident Bakiyev o'z tarafdorlari bilan millatlar aro nizo chiqarmoqchi kabi xavotirlar mavjud. Aytib o'tish kerakki, shu yilning 7 aprel kuni Bishkekda bo'lib o'tgan voqealardan so'ng prezident Qurmonbek Bakiyev Bishkekni tark etgan. Uning hozirda Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida ekani aytilmoqda. 10 aprel kuni Jalolobod viloyat o'zbek milliy madaniy markazi Bishkekda qurbon bo'lganlar xotirasiga miting o'tkazdi. Mitingda Qur'on tilovat qilingach odamlar orasida tarqalgan viloyat o'zbeklari qurollanmoqda kabi mishmishlarning yolg'on ekani aytildi.
O'zbeklar qurol ko'tarib chiqyapti, O'zbekistondan yordam bo'lyapti degan gaplar yurgizishyapti. Bakiyev tarafidan bo'lgan provokatorlar. Shularni biz inkor qilamiz. Nega O'zbekistondan kelgan odamlar deb aytishmoqda misol uchun nimalar provokatorlarchi. Bularni biz inkor qilgan holda mitingga chiqdik.
Dedi miting ishtirokchilaridan biri. Ta'kidlash joizki, shu yilning 8-aprel kuni O'shda bo'lib o'tgan mitingda o'z lavozimida qoldirilgan O'sh shahar meri Melis Mirzaakhmatov 9-aprel kuni jurnalistlar bilan uchrashdi. Melis Mirzaakhmatov uchrashuv chog'ida O'shliklarga murojaat qilar ekan, O'shda ham noma'lum kuchlar tomonidan aholi orasida tartibsizliklar paydo qilishga harakat bo'layotganini aytdi.
O'sh shahrida har qanday provokatsion kuch, radikalni kuchlar bulutlar orasida muomalani cho'tilgan.
Men sizlarni yana bir marta birlikka, bir-birimizni hurmat qilishga, aql bilan o'ylanib keyin xulosa chiqarishga chaqiraman. Sababi bugungi kunda O'sh shahrida turli provokatsion kuchlar, radikal kuchlar tomonidan millatlararo munosabatlarni yomonlashga, talonchilikka harakat qilish hollari bo'layapti, dedi Melis Mirzaakhmatov. Uning aytishicha, 7-aprel kuni kechki payt prezident Bakiyev O'shga kelgan va mashinada noma'lum tomonga ketgan. Melis Mirzaakhmatov hozirda Qurmonbek Bakiyev qayerdaligini va nima qilmoqchiligidan xabardor emasligini, biroq u bilan telefon orqali bog'lanib turganini aytar ekan, O'shda tuzilgan koordinatsion kengashi roziligi bilan yangi hukumat va Qurmonbek Bakiyev o'rtasida ko'prik vazifasini o'tayotganini aytdi.
Bir g'alamasi olgisi bugun mo'lda quraldi, qag'rushiga barayin deganda o'y yo'q.
Birgina narsa, bugungi kunda Qurmonbek Bakiyevning qurolli to'qnashuv qilaman degan o'yi yo'q. Mening rolim ikki tarafni muzokara stoliga o'tkazish emas, shaharda tinchlik saqlab qolishdir, dedi Melis Mirzaakhmatov. Qo'shimcha qilib o'tamiz, shu yilning 9-aprel kuni muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunbayeva Bishkek voqealarida jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgan odamlar holidan xabar olgani bordi. O'sha yerda u jurnalistlar bilan uchrashib, ularni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Roza Otunbayeva jurnalistlarning agar prezident Bakiyev o'z tarafdorlari bilan yig'ilib qaytishga harakat qilsa, fuqarolar urushi yuz berishi mumkinmi degan savoliga quyidagicha javob berdi.
Гражданской войны мы не будем допускать. Все попытки Бакиева.
Biz fuqarolik urushiga yo'l qo'ymaymiz. Bakiyevning orqaga qaytishi va hokimiyatni egallashi bo'yicha barcha harakatlari ularning orzularidir. O'sh viloyatida bizning hukumatdan gubernator o'tiribdi. Bu So'ronbay Jeenbekov. Jalolobodda ham Bakiyev hukumatiga qarshi gubernator bor, dedi Roza Otunbayeva. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Jalolobod viloyat o'zbek milliy madaniy markazi 10-aprel kuni o'tkazgan mitingda viloyatda o'zbeklar qurollanyapti degan mishmishlar rad qilindi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Demak, dasturimiz tinglovchilarimiz ozodlikka qilgan telefon qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ilk suhbatdoshimiz Sirdaryodan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini aytishni xohlamagan tinglovchi Qirg'izistondagi so'nggi voqealar haqida qalbiga tugib qo'ygan gaplarni aytdi. Keling, uning gaplariga quloq tutaylik.
6-7 aprelda boshlangan Qirg'izistondagi xalq norozilik namoyishlarini juda hayajon bilan, juda bir umid bilan kuzatib bordik va Xudoga minnatdor shukrki, bu voqealar oxir-oqibat demokratik kuchlar uchun xayrli tugadi. Qirg'izistonda hokimiyat almashinuvi yuzaga keldi, xalq hokimiyati o'rnatildi. Bu qirg'izlarni erishgan g'alabasi bilan men qirg'iz xalqini tabriklamoqchiman. Mana shunday xushxabarni 20 yildan beri biz kutgan edik. Xudoga shukrki, Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib Qirg'iziston demokratik davlat o'rnatdi deb hisoblayman. Shu bilan birga qirg'iz xalqiga mana shu hokimiyat uchun olib borilgan kurashlarda ular ko'p odamlarni, yoshlarni qon to'kildi. Shu munosabat bilan qirg'iz xalqiga, ularni oila a'zolariga hamdardlikni izhor qilaman. Qirg'iz xalqi butun Markaziy Osiyo xalqlariga diktaturaga qarshi qanday kurash olib borish kerak ekanligini juda chiroyli qilib ko'rsatib qo'yishdi. Endi ular hech ikkalamay aytish mumkinki, tom ma'nodagi haqiqiy demokratik erkin ozod davlatni qurishadi. Buni o'sha Qirg'izistonda Roza Otinboyeva boshchiligidagi yangi tuzilgan muvaqqat hukumatning birinchi qabul qilgan dekretlari ko'rsatib turibdi deb hisoblayman. Qirg'izistondagi bu yangi hukumat yillar davomida yig'ilgan siyosiy, iqtisodiy, sotsial muammolarni hal qilishga kirishib, bu muammolarni yechadi deyman. Qirg'iziston demokratik kuchlari xalq irodasiga qarshi chiqqanlarning taqdiri qanday tugallanishini, yakunlanishini butun Markaziy Osiyodagi, O'zbekistondagi bugun hodisa tepasida turganlarga ko'rsatib qo'ydi.
Qirg'izistonda demokratik davlat barpo etiladi deb ishonch bilan aytyapsiz. Yodingizda bo'lsa, 5 yil avval mart oyida Qirg'izistonda muxolifat yetakchiligida amalga oshirilgan hali inqilob dedi, Lola inqilobi natijasida Qurmonbek Bakiyev hokimiyat tepasiga kelgan edi va o'sha paytda prezident bo'lgan Asqar Aqayevni qarindosh urug'chilik, tanish bilishchilik va korrupsiyada ayblab hokimiyat tepasiga keldi. 5 yil o'tib o'zi xuddi shu ayblovlar bilan hokimiyatdan ketdi. Endi avvalgi inqilobdan farqli ravishda Qirg'izistonda Bakiyevni hokimiyatdan chetlatish muxolifat rahbarlari ishtirokisiz o'tdi deyshapti. Boyisi o'sha voqealar bo'lgan paytda muxolifatda deyarli barcha rahbari qamoqda edi, qo'lga olingan edi. Qirg'izistonliklarni o'zi aytyapti. Biz oyoqqa turdik, bizni hech kim boshqargani yo'q deyapti. Nimaga asoslanib Qirg'izistonda demokratik davlat barpo etiladi deb ishonch bilan aytyapsiz?
Chunki bunga ishonch bilan aytayotganligimiz sababi haqiqatan ham 2020-yil 24-martda Qurbonbek Bakiyev hokimiyatga kelganda to'g'ri o'sha paytda uni bugungi mana shu to'xtirishda yetakchi bo'lgan oppozitsiya liderlari qo'llab-quvvatlashgan edi. Lekin Qurbonbek Bakiyev xalqqa bergan va'dalarini amalga oshirmadi. Mutlaqo o'sha o'zini xalqiga qarshi siyosat olib bordi, o'zini oilasini hukmronligini o'sha farzandlarini hokimiyat tepasiga olib keldi. Qirg'iziston xalqiga yengilliklar bermadi. Buni butun qirg'iz xalqi kuzatib ko'rib turgan edi. Mana 17 martda bo'lgan xalq qurultoyida qirg'iz oppozitsiyasi qatnashdi va mana o'zingizga ham xabaringiz bor, Roza Otinboyeva keyin Qirg'izistonda yana bir oppozitsiya lideri xalqdan uzr kechirim so'rashgan edi shu Qurbonbek Bakiyevni hokimiyat tepasiga olib kelishganligi uchun. Lekin mana bugungi voqealar garchi qirg'iz oppozitsiyasining liderlari o'sha voqealarda ishtirok etmagan bo'lsa ham ular mana shu sharoitga zamin yaratib berishdi. Xalq ularning meni fikrimcha shu o'zi xalqni qo'llab-quvvatlayotganligini yaxshi mana o'zidan voqealarda yaxshi xabarim bor. Qamoqdan ozod qilib oppozitsiya liderlarini mana bu ular hokimiyat tepasiga kelishdi. Endi bu narsadan butun Markaziy Osiyodagi o'sha o'zini xalqqa zulm, zo'ravonlik, jabr, xalqning mitinglardan beri qiynab kelayotgan hokimiyat tepasidagi odamlar bundan saboq xulosa chiqarishdi va o'zini xalqini bu darajada qiynash kerak emasligini tushunib yetishlari kerak. Buni mana Qirg'izistondagi bo'lgan voqealar bugungi voqealar menga ko'rsatib turibdi. Men aytadigan gaplar mana shu.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofon rukni o'zini qashqadaryolik Doniyor aka deb tanishtirgan tinglovchimiz ozodlik orqali efirga uzatilgan ayrim eshitirishlar va Qirg'izistonda sodir bo'lgan so'nggi siyosiy voqealarga mana bunday munosabat bildirdi.
Men bitta narsaga amin bo'lganmanda shu Asqar Aqayev bir akademik odam edi, shuni televizorlarda o'sha paytda ko'proq ko'rsatardi. Shu odamni taxtga o'tkazgan desak endi biroz bundoq bir zamonaviy gapga to'g'ri kelmas. O'sha Roza Otinboyeva edi menimcha. Men shunday deb o'ylayman. Taxtga ag'darib bu mana hozirgi Qurbonbek Bakiyev o'rnatgan u o'tirgan shu kishi edi menimcha. Lekin shu odamni o'zi aslidan ma'lum edi. Masalan, shuni hech qanday davlatga bir ish qilmasligi edi. Masalan, shu qirg'izlar menimcha juda to'g'ri ish qildi. Endi bizdan bu narsani juda kutish qiyin, bizda bilasiz qanday ahvolligini. Qirg'izlarga men shu ishlariga omad tilayman o'shalarni. Masalan, shular xalqini shu darajaga olib kelib birlashtirib, shunchalik bir o'zlarini haq uchun taraf qilganidan men qilibki bizga nisbatan juda bir kichik millat. Bularga juda havas qildim gapni ochig'ida. O'zlarini haqqini shu darajada talab qilib, haq huquqini yo'yapga chiqarganidan juda xursandman men shulardan.
Inqilob bo'ldi, yaxshi bo'ldi deyapsiz. Kecha bugun tartibsizliklar paytida qurbon bo'lgan 76 kishini dafn qilish marosimlari bo'lib o'tyapti. Mingga yaqin odam yarador bo'ldi deyapti. Mana o'zingiz vrach ekansiz. Bu masalaga qanaqa qaraysiz?
Bilasizmi, hech bir davlatda to'ntarish, bir inqilob desak, masalan, shunaqa bir qurbonsiz bo'lmaydi-ku. Masalan, bizda Andijonda 2005 yil bo'lganda qancha odam nobud bo'lgan. Lekin bu yerda juda agar Andijon bilan olganda miqdor juda kamdir. Endi ularga men masalan o'sha qurbon bo'lganlarga, oila a'zolariga o'zimni ta'ziyamni sarg'alaman bechoralar. Endi bu yerda begunoh odamlar. O'sha davlatni masalan saqlab qolish uchun o'zimizni terimizni, o'zimizni tanimizni saqlab qolish uchun qilingan bu qurbon deb hisoblayman o'shalarni. O'sha odam. Baribir saqlab qololmadi begunoh odamlarni, uvoliga qoldi o'sha odam. Men shunday deb o'ylayman. Lekin o'shalar bo'ladi endi shahid bo'ladi o'shalarda masalan buyruq. Masalan bizda qo'g'irchoqlar bor-ku, endi qo'g'irchoqlarni tikib qo'yamiz, o'shalar sayraveradi. O'sha aytgan narsani qilib patifondek.
Davlatdagi Qirg'izistondagi qurbonlar mana shu ishga arziydi deb o'ylaysizmi?
Endi ular bilasiz, ularga qani edi, ularda bir tomchi qon tommaganda men shuni istardim. Masalan, doktor sifatida aytaman. Qani edi, umuman bo'lmasa o'sha davlat shunday qilsa-da, reforma qilsa bo'lsa, lekin imkoni yo'q-da o'sha masalan, men o'zimni o'sha davlat, o'sha qurbon vakili o'rnida men o'zimni qo'ysam ham, masalan, shu odam o'zini saqlash uchun, o'sha xalq huquqi uchun odamlarni qurbon qilgan deb o'ylayman. Masalan, shuning masalan imkoni bo'lmagan bo'lsa, masalan, shuni qilsam, balki xalq huquqi orqa qaytib ketish mumkin degan. Imkoni yo'q-da endi uni. Masalan, otilgan o'q qarangida otilgan kesa kimdir boshiga tegadi-ku.
Qurbon soni 76 ta emas, balki 760 ta, balki 1760 ta bo'lishi mumkin edi-ku.
Mumkin edi, lekin shu men masalaga qoyil qoldim, o'sha otganlar bor, o'shani boshliqlar bor. O'shalar tushundiki, shu o'zini otasiga, o'zini singlisiga, o'zini akasiga o'sha narsani otayotgan yo o'zini oilasiga qarata otayotgan tushunib, meningcha-da endi bilmadim-ku tag'rimda shu xalq tomoniga o'tib, xalqqa qo'shilib ketdi shular. Agar qo'shilmagan deganlar bizikidek bo'lganda edi, bu yerda juda katta-katta qurbonlar bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. Sizlarga ishlaringizga omad, doim sog' bo'lasizlar.
O'zini qashqadaryolik Doniyor aka deb tanishtirgan tinglovchimiz Qirg'izistonda sodir bo'lgan so'nggi siyosiy voqealarga munosabat bildirdi. Hozir esa muhtaram tinglovchi shu soatgacha olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov mamlakat prezidenti Islom Karimov farmoni bilan bosh prokuror lavozimida qoladigan bo'ldi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 7-aprel kuni namoyish qurbonlari dafn qilindi. Rossiyaning Smolensk viloyatida ro'y bergan aviahalokatda Polsha prezidenti Lex Kaczynski halok bo'ldi. Pokistonning Afg'oniston chegarasi yaqin hududida berilgan havo zarbalari oqibatida 50 dan ortiq jangari nobud bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 10-aprel Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Rossiyaning Novosibirsk shahridan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Qirg'izistonning Noqat tumanilik Dilxush ismli yigit Qirg'izistonning yangi rahbarlariga murojaat qilib, 2007-yilda Noqat shahrida sodir bo'lgan voqealardan keyin Bakiyev hukumati qamagan fuqarolarni ozod etishga chaqirdi.
Assalomu alaykum, radio tinglovchi do'stlar. Ismim Dilxush, aslida o'zi Qirg'iziston fuqarosiman, Noqat tumanidan. 2007-yili kuzda oktyabr oylarida Noqat shahrida bir shumochilik bo'lib, o'sha munosabati bilan 32 odam qamalib ketgan edi. Uning ichida shu opalarimiz bor, ukalarimiz, akalarimiz bor edi. Ashu Bakiyev davrida o'sha ishlar bo'ldi. Endi hozir mana yaqinda hukumat almashib, hozir mamlakatimizni boshqa odamlar boshqarishmoqda. Shu fursatdan foydalanib, hozir mana shu erkin mikrofon orqali hozirda mamlakatni boshqarayotgan o'sha yangi boshchilarga, yangi hukumat boshliqlariga iltimos qilar edik. Mana shu Novosibirsk shahrida, qolaversa Rossiya shahrida juda ham ko'p noqat yurtdoshlarimiz bor. Hammalari shu faqat bir narsani istab qoladi. Istagi shuki, shu 32 odamni ozod bo'lishligini, iltimos shu agar iloji bo'lsa shu ozod qilishganda juda yaxshi bo'lar edi. Shu aytmoqchi bo'lgan gapimiz.
<Sessizlik> erkin mikrofon rukniga Moskvadan qo'ng'iroq qilib, o'zini Davlat Xudoyqulov deb tanishtirgan navbatdagi tinglovchi O'zbekistonda ukasi uning ukasi avtomobil halokatiga uchragani, halokat esa yo'l harakati xavfsizligi xodimlari uni quvlagani oqibatida sodir bo'lganini aytdi. Davlatbek voqea yuzasidan ukasi javobgarlikka tortilgani, ammo ikki nafar organ xodimiga nisbatan hech qanday chora ko'rilmaganidan shikoyat qildi.
Men Xudoyqul Davlat Rustamovich, Xorazm viloyati Bog'ot tumanida tug'ilganman. 30 aprel 2009 yil kuni ukam Xudoyqul Inomjon menga tegishli bo'lgan avtomashinani minib, opamni kasallanib yurgan uchun ishga olib kelayotganda avtoavariya sodir qilgan. Men Moskvada ishda safarda bo'lganim sababli bu hodisada qatnasha olmadim. Lekin shunda ham meni hech kim so'ramagan. Mashina menga tegishli bo'lsa ham, mening mashina mening nomimda bo'lishiga qaramasdan ukamda hech qanaqa boshqarish hujjat bo'lmasa ham meni hech kim izlamagan, menga xabar ham yuborishmagan, meni tekshirmaganlar ham. Buni ikkala gai xodimi jumanat romatkarim ixtiyorlar quvishgan natijasida avtoavariya sodir bo'lganda.
Qayerda bo'lgan voqea?
Lekin Bog'ot tumanida, Dehqon bozor qishlog'ida.
Xorazm viloyatimi?
Ha. Keyin bu qaramaydi, ukam bolnitsaga tushadi. Bolnitsaga tushgandan keyin ham vrachlarga, Olimov u degan vrachga xabar qilishadi dejurniga. Lekin shunda ham hech kim uni holidan xabar olmaydi, bormaydi bolnitsaga. Ukam yotaveradi bolnitsada. Bolnitsadan chiqib, keyin ariza yozsa Bog'ot tuman prokuraturasi, shunda ham buni ishini ko'rishmaydi. Hech qanaqa chora ko'rishmagan. Keyin men Rossiyadan bordim, 19 may kuni bordim. Yetib borib, tergovchilar bilan uchrashsam, hech qanaqa ish ko'rilmagan, savol javobdan tashqari ish ko'rilmagan.
Avtohalokat qanaqa yuz bergan? Birov quvlaganmi, nima bo'ldi?
Ikkala gai xodimi quvlagan deyapman-ku. Jumaniyat Jumanazar bilan Matkarim Ixtiyor 0206-0207 yigitlar.
Nega quvlagan? Sabab nima bo'lgan ularni quvlashiga?
Hech qanaqa sabab yo'q. Shu yerda turgan, to'xtadigan, to'xtamaganligi sababli quvishgan. Hech qanaqa u yerda mashina to'g'risida ma'lumot ham berilgan emas ularga. Hech bir sababsiz quvishganda.
Ukingiz demak,
yo'ldan chiqib chiqarib mashinani og'darganlar. Lekin o'zingiz faras qilingda mashina mening nomimda. Hech qanaqa ukamda hujjat yo'q. Davlatimiz ham yo'q, uning hech nima yo'q, lekin hech kim meni so'ramaydi, mening bilan qiziqmaydi. Men hozir ariza yozayapman, yuqoriga ariza yozayapman, ministerstvoga yozayapman. Qayerga murojaat qilsam ham hech kim meni kelib bitta tushuncha ham olmaydi, mendan so'ramaydilar ham.
Demak, ukangiz ikki marta qoida buzibdi. Birinchisi qonunni buzgan, ruxsatsiz mashina haydagan. Ikkinchi aybi dan xodimlari yo'l patrul xodimlari buyrug'iga bo'ysunmagan. Ikki marta jinoyat sodir qilgan, shunaqami? Qoida buzarlik.
Endi sodir qilgan, endi uni shu aybiga yarasha jazoladilar uni. 9 oy bo'ldi tergovga qatnayapti ukam. Lekin negadir shu ikkala g'ayini jazolamadilar. Hech qanaqa chora ko'rmadi, qonuniy bo'lmayapti-da ish. Meni sud qilmasdan hukm chiqarishdi, bilasizmi?
Qanaqa hukm chiqdi?
Hech qanaqa. Hukm chiqardi ukamni nima komissiya bilan ozod bo'ldi deb hukm chiqarib berishdi, bo'ldi. Sudga misol uchun guvoh borishi kerak, guvohlar so'ralgani yo'q, shu gai xodimlari qatnashishi kerak, ular qatnashmadi, birsi keldi birsi kelmadi ham. Umuman bir nima bo'lyaptida, bir adolat bo'lmayapti, tushunasizmi?
Mahalliy prokuraturaga murojaat qildingizmi, mutasaddi organlarga?
Mahalliy prokuraturaga 10 marta, 20 martalab murojaat qildim, foydasi yo'q, chaqirmaydi ham, tekshirmaydi ham, so'ramaydi ham.
Unda viloyatga
qoldirildi deb menga javob yozishadi.
Viloyatga murojaat qilmadingizmi bu viloyat prokuraturasiga?
Qildim, viloyatga ham qildim, mahalliga ham murojaat qildim, respublika prokuraturasiga ham qildim, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziriga ham qilganman.
Javob nima bo'ldi?
Javob tekshirilsin deb yuboradi, bo'lgani hech qanaqa komissiya ham yubormaydi, boshqa ham yubormaydi. Faqat tekshirilsin, arizamonga javob berilsin, boshqa gap yo'q. Ular menga yozishadi, oqibat qoldirildi mening arizam. Nima uchun? Misol uchun men fakt ko'rsatganman. Har bir narsa, siz nimani bilasizmi? Piyonlik haqida dokumentni 29-chi kuni protokol 77 tuzishganda, jinoyat ishini 8-9 betida protokol 77 tuzganlar, piyonlik haqida 29-chi kuni tuzishgan. Voqea 30 aprel kuni bo'lgan. Bir kun oldin protokol tuzishgan. Qayerda olib tuzishgan uni? Buni qilganida mashinani baholashganda ham mening o'rnimga boshqa birov imzo qo'yib qo'ydi. Mashinani baholagan vaqtda firma bilan dogovor tuzish kerakmi? Shunga ham mening imzoim o'rniga boshqa birovni imzosi turibdi. U g'aylar nima uchun ularni jazolaydi? Men unga nima qilibtirganim yo'q. Menga bu yerda mashina yo bir nima emas bu yerda. Nima uchun ish bir tomonlama ko'rildi? Mana menga qatti botadigan narsa. Ariza yozganingizdan keyin chaqirib olib, siz bilan uchrashib, tushuntirish xati olib, sizning maqsadingizni bilib, nima uchun yozyapsiz? Bu tuhmatmi yoki haqiqatmi so'rash kerakmi? Ular meni umuman chaqirishmaydi hech kim. Şunlarca çok ülkemi davet etti de ula apara. Müge milise kelede hep getirir sotlar. Ne mesela sot kılış gerek? Apam arıza vermese. Maşına değiş karaka caraka ama yanmende. Men arıza vermese maşına tölep verip de ular ne mesela asasın sot kılış yaptı ülkemini. Ben hiç düşünmeyim ben şuna.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytirolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Afg'oniston rahbari Hamid Karzayga maktub yo'lladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu maktub so'nggi paytlarda taranglashib boshlagan munosabatni ancha yumshatgan. Yaqinda Hamid Karzay g'arb davlatlari, jumladan AQShda Afg'onistonda o'tkazilgan saylov jarayoniga aralashganini da'vo qilgani Vashington rasmiylari noroziligiga sabab bo'lgan. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
AQSh rahbari Barak Obamaning Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga yo'llagan so'nggi maktubi ikki mamlakat o'rtasidagi strategik hamkorlik oldingidek davom etishi borasida umidlar uyg'otgan. Ushbu maktubda Barak Obama kuni kecha poytaxt Kobulda Afg'oniston baland martabali rasmiylari tomonidan qizg'in tarzda kutib olingani uchun minnatdorlik izhor etib, yaqinda Afg'oniston va AQSh baland martabali rasmiylari o'rtasida Washingtonda so'zlashuvlar o'tkazilishi borasida ta'kidlagan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomak Heravi ushbu maktub haqida mana bularni aytdi.
Bari nomi munosabat Afg'oniston va Ayolot Muttahidi Amerika strategik tavsif shuda va
maktubda AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi strategik munosabatlar va hamkorliklar borasida ta'kidlanib, mushtarak maqsadlarga erishish uchun o'zaro hamkorliklarni mustahkamlashga ehtiyoj borligi qayd etilgan degan Siyomak, Afg'oniston rahbari Hamid Karzayni Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi biror bir jiddiy gap aytmaganini ta'kidladi. Shuningdek, u maktubda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning may oyida Washingtonga qilajak safari o'z vaqtida amalga oshishi mumkinligi qayd etilganini ma'lum qildi. Kuni kecha Oq uy matbuot vakili Hamid Karzayning g'arbga qarshi chiqishlari davom etgan taqdirda Afg'oniston rahbarining kelasi oyida AQSh rahbari Barak Obama bilan uchrashuvi bekor qilinishi mumkinligi borasida ogohlantirgan edi. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zosi doktor Kabir Ranjbar Barak Obamaning Hamid Karzayga jo'natgan maktubini ikki mamlakat manfaatiga xizmat qilishini aytadi. Janob Obama Afg'onistonda hukm suradigan vaziyatni yaxshi anglagan holda o'z maktubida Hamid Karzayni o'zining strategik do'sti ekanini ta'kidlagan. Obama darhaqiqat Afg'oniston va AQSh o'rtasidagi do'stlik rishtalarini mustahkamlash uchun yana bir qadam tashlagan. Biz bu borada Hamid Karzay aksil amalini kutamiz. Kuzatuvchilar fikricha o'tgan 8 yil davomida rasmiy Washington va Kobul o'rtasidagi munosabatlar so'nggi kunlardagidek sovuqlashmagan. Qator siyosatshunoslar AQSh hamda Afg'onistonga yordam ko'rsatadigan g'arb davlatlaridan mamlakatdagi sharoitni yaxshi anglab, tomonlar aro munosabatlarining taranglashishiga yo'l qo'ymasliklarini so'raydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston rahbari Hamid Karzayga maktub yo'lladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu maktub so'nggi paytlarda taranglashishi boshlagan munosabatlarni ancha yumshatgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol ruknining yangi soniga uni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Parvardigor hurmati onajoni
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga onajoning rozi qil degan ashullarni mavzu qildik. Bundan 18 yil muqaddam xushro'ygina 17 yoshlik yigit onajoning rozi qil degan nasihat qo'shig'ini aytdi. Sal o'tmay qo'shiq ham ijrochi ham el og'ziga tushdi. Bu qo'shiq shu qadar mashhur bo'lganidan Mushtum jurnalida samimiy hajv qilindi.
Aslida Marhabo Mamadali va she'ri bilan ilk bora sevimli xonandamiz Abdulhay Karimov tomonidan ijro etilgan Onajoning rozi qil qo'shig'i keyinchalik ilhomning og'zidan otilib chiqqanidan so'ng yanada mashhurlashib ketdi. Bu qo'shiqni er-xotin Marhabo yu Abdulhay akalar yurgaklab olishgan bo'lsa, Ilhomjon uni o'z onasi bilan eson-omon katta qilib olishdi. Ilhom Farmonov konsert zalida uni onasiga ehtirom ko'rsatgan holda ijro etgan kasseta va disklar minglab nusxalarda sotilib, yangi an'anaga asos soldi.
Joy namoz qil poyini, ona joning nosqal qolgan rosqa.
Qo'shiq muallifi Ilhom Farmonovni o'zi bilan bog'lanib, uni suhbatga tortdik.
Endi albatta mana san'at shu yoshligimdan o'zi qiziqib, san'at yo'lini tanlab, shu otamizni kasbini tanlab davom ettirdik. Lekin yoshligimdan o'sha qo'shiq ijro etib, orzular tinchlik bo'lsin, undan keyin senmiding, dilbari jonon, shu qo'shiqlarni aytganman. Endi uni ham o'ziga yarasha bir muxlislari bor edi. Sekin-sekin o'sha tanilib anaqa qilganmiz. Undan keyin ona joningni rozi qil degan qo'shiqni ijro etganmiz. O'shanda juda ko'p shu onalarimizni nazariga tushib, ularni e'tiborini qozonib, chiroyli anaqaganmiz. Yana ham ilhomlangandan keyin binafsha, o'sha yili binafsha qo'shig'i ham juda shu yoshlarimizga ko'p ma'qul kelgan. Sinchalak, gulim gulim. Endi san'atda birdaniga bitta qo'shiq bilan anaqa qilmaydi, o'sha har bir yo'nalishda o'sha yoshlarimizga, onalarga, unga bo'lib sekin-sekin tanilib borilaverar ekan. Shuning uchun shu hamma qo'shiqlarim, mana shu aytgan qo'shiqlarim o'sha o'zini yo'nalishida muxlislarni muxlislarga ega bo'lib, har bir chiroyli davralarda hali-hali yodga olishdi. Jamoling sog'inib degan qo'shig'imiz, yana qo'shiqlarimizdan hozirgi paytda mana Laylo qo'shig'i juda ko'p so'raladi, ancha yil bo'lgan bo'lsa ijroimizga. Va shu
endi onajoning rozi qil degan qo'shiq ancha mashhur deyishyapti, men atrofdagi hamkasblarimdan ham so'radim. Endi buni yozilish tarixi qanaqa bo'lgan? Endi nasihat ohangida aytilgan qo'shiq va siz o'sha paytda yosh bo'lgansiz. Endi 20 yashar bola hammaga nasihat qilib tursa, onajoning rozi qil deb.
Albatta.
Qanday bo'lgan edi?
Bu qo'shig'imni tarixi albatta men shu bilas konsert dasturlarida boshqa joylarda yuramiz. Ustozimiz Abdulhay Karimov bu qo'shiqni muallifi Marhabo Karimova yozganlar. Ular ijro etganlar. Shu qo'shiq endi yosh bo'lishimga qaramasdan dilimga bir ko'nglimga yaxshi bir shu qo'shiqni eshitib etkim keldi-da. Shu bir chiroyli davrada eshitib ko'rdim. Shundan keyin ustozga aytsam, o'zingni yo'nalishingda et chiroyli qo'shiq bu dedilar. Shu bilan birgalikda keyin bu qo'shiqni o'zim chiroyli bir shaykal berib, o'zim chiroyli bir ijroyimda ijro etdim. Shundan keyin shu u paytda endi zvuk zapisli bo'lardi, anaqa qo'yib o'tkazgan
ekan. Nechinchi yilda bo'lyapti endi bu? Yilini ayting.
Yili shu 93-larmi, shunaqa bo'lsa kerak, 93-chi yillar bo'lishi kerak. 93-chi yillar. Shuning bilan keyin
mashhur bo'lib ketdi bu qo'shiq, mashhur bo'lib ketdi.
Endi keyin endi u paytda darrov bozorlardan tarqalardi, endi har xil mavzu ko'zapsiz. Ko'chaga tushsangiz, u yoqqa tushsangiz qo'shiqlarni qo'ygan, boshqa qilgan. qo'ygan, keyin o'sha qora ko'z degan qo'shiq o'sha yili chiqqan edi. Keyin Jamolning sog'ini, Dilbari jonon shu qo'shiqlar chiqqan. Chiroyli albom bo'lib chiqqan-da endi, hamma qo'shiqlar bir shunaqa bir dastur bo'lib.
O'g'li joning rozi qil degan qo'shiq bilan bog'liq bir epizodlar qiziqarli nimalar bormi? Shuni mashhur bo'lishi bilan bog'liq qaysi konsertlarda aytgansiz? Qaysi joylarda?
Albatta, endi har bir chiroyli davralarda bu qo'shiqni ijro etmasam ham talab qilishadi. Lekin endi juda ko'p mana undan keyin hatto sahnalarda aytdim, bayramlarda aytdim. Qanaqa endi epizodlarni aytsa bo'lar ekan.
Siz onangiz haqida gapirib bering. O'zi onangiz tirikmi?
Ha, Xudoga shukr, onam hayotda. Shu onam endi u paytda yosh bo'lganmiz. Albatta, mana shu qo'shiqni tayyorlab turib, shu onamni tavallud ayyom kunlari edi, bahor ayyom kunlari edi. O'shanda birinchi bo'lib ijro etganman bu qo'shiqni. O'sha jonli u paytda endi akordeon doira qilib aytib yurardik-da, ana qilib. Shunaqa shunda ijro etganimda shunaqa bir onam ham to'lqinlanib, bu jonim bor edilar unda. Bularim eshitib ta'sirlanib, shunaqa bir ko'zlariga yosh olib, yana ham menga bir ilhom dalda berilganda yozilishdan oldim. Shunaqa bir menga ishonch berilgan shu qo'shiqqa bir harakat qilib yozsam, bir shunaqa qilsam yaxshi bo'ladi degandek bir dalda bo'lgan. Shu to'g'ri kun yetgandan keyin hamma endi bu sovg'a tariqasida aytilgan kishiga eshitilmasdan atilib shunaqa bir anaqalar bo'lgan. Yana nimani aytsam bo'larkan?
O'sha paytda necha yoshda edingiz? Mana shu onajoning rozi qil degan qo'shiqni aytgan paytda.
Onajoningni rozi qil degan qo'shiqni aytganimda hozir 92 yil bo'lsa, hozir 18 yil bo'lgan bo'ladimi?
O'sha qo'shiq aytilganida o'zingiz necha yoshda edingiz?
Men o'shanda 17 yoshda edim, 17-18 yosh.
Onajoning rozi qil qo'shig'ining ijrochisi Ilhom Farmonov bilan suhbatlashyapmiz.
Boyagi savolim shuki, 17 yashar paytingizda mana onajonim rozi qil deb aytayotgan bo'lsangiz, ya'ni bu sizning yoshingizdagilar ancha, masalan, bolalar guruhini o'sha paytdagi solisti Tohir Sodiqov boshqacha ohangda aytganda, sizni mana shu an'anaviy yo'nalishga jalb qilgan narsa nima?
Mani avvalambor shu oila muhitim, mani shu dadamlar san'atkorlar, Shomurod Farmonov, shu otamizni nasihatlari bilan, otamizni o'sha yo'l yo'ruvlari bilan shu yo'nalishga shunaqa tarbiya bo'lgan oilada. O'zimiz ham shu san'atkorlarni juda ko'p ustoz san'atkorlar, boshqalar xonadonlarimizga tashrif buyurishardi ularni. Ijrolari boshqa shularni tinglab, boshqa qilib klassik yo'nalishlarni ko'p tinglab, shu ustozlarimizni tinglab, san'atkorlar oilasida bo'lganimiz uchun manimcha shu ta'siri bo'lsa kerak edi.
O'zingizni mana otangizni ustoz deb bilasiz, mana bir konsertda hatto otangiz bilan birga qo'shiq ham aytdingiz shekilli, mashhur bir qo'shiqni, odamlar og'ziga tushgan qo'shiq.
Sizlar salomat bo'lsa bas degan qo'shiqni ijro etganmiz. Otam bilan juda ko'p har bir dasturimda chiroyli bizaga bosh bo'lib, o'sha birgalikda qo'shiq ijro etamiz. Bir qadrini degan qo'shiqni ijro etganmiz. Yana u nimadir degan qo'shiqni ijro etgan. Savol javob. Maftun quli bilan
Durdi shoirni muloqoti, ya'ni u nimadir oyog'i yo'q bosadir. Ha,
o'shani ijro etganmiz. O'sha qo'shiqni ijro etganmiz.
Ya'ni format bo'yicha o'sha qo'shiq ijrochisi bir ozgina xirgoy qilib beradi-da, keyin toza variantini qo'yib olamiz. Agar imkon bo'lsa, o'sha onajoning rozi qildan bir ozgina xirgoy qilib bersangiz.
Mayli, mayli. Bo'lay desang jannati,
Etoring.
Bo'lay desang jannati, Parvardigor hurmati. Bo'lay desang jannati, Parvardigor hurmati. Muhammadning ummati, onajoning rozi qil, validangni rozi qil. Buzma ona rayini, Machit bilgin joyini, buzma ona rayini, machit bilgin joyini, joy namoz qil poyini,
ona joning rozi qil, validangni rozi qil. Bo'ladimi?
Rahmat, rahmat.
Salomat bo'ling akam.
Rahmat sizga. Endi kelajakdagi orzularingiz, nimalaringiz qanday, rejalaringiz? Endi bu qo'shiqni aytilganiga 18 yil bo'pti mana endi.
Ha.
Buyoq nima endi?
Albatta mana bu yilgi orzu niyatlarimiz juda ham ko'p. Mana hozir ham ovoz yozish studiyasidan sizlar bilan chiroyli bir suhbat yurityapman. Yangi-yangi qo'shiqlar yozyapmiz. Chiroyli o'zimizni milliy mumtoz qo'shiqlarimizdan o'sha maqomlarimizga yaqin chiroyli bir yo'nalishlarda yangi qo'shiqlar yaratyapman. Xudo xolisa yaqin kunlarda o'sha chiroyli bir qo'shiqlarni muxlislarimizga havola qilamiz. Chiroyli klip yo'nalishida hamda chiroyli o'sha yangi qo'shiqlarimizni havola qilamiz degan niyatlarda turibmiz. Keyin juda ko'p mana chet el safarlaridan takliflar bo'yapti. Uyoqlarga xudo xolisa borib shu o'zbegimizni chiroyli bir san'atini, o'zimizni chiroyli bir san'atimizni, milliy qo'shiqlarimizni chiroyli bir ta'lim qilib kelish niyatlarimiz ham bor.
Mayli. Sizga katta rahmat, Ilhomjon. Endi bizga bir qiz telefon qilib, xat yozib so'rayapti, uylanganmi, bola chaqasi bormi, deb. Nima deylar endi ularga?
Xudoga shukr, oilaviy hayotim yaxshi. Uylanganman. 3 o'g'lim, 1 qizim bor. Hozir kunda hozircha. Keyin yana nimani aytay?
Bu tullar bolalaringizni ham san'atkor bo'lishini xohlaysizmi, qo'shiqlar kuylashini?
Hozir agar mana O'zbekiston kanallarini ko'rishayotgan bo'lsa, bayramlarda, boshqalarda tomosha dastasida, o'sha bolalar dastasi chiqqanda o'g'lim Islomjon chiroyli qo'shiqlarni havola qilyapti. Mana Navruz bayramlarida, mustaqillik, boshqa-boshqa bayramlarda. Xudo xolisa juda ham xohlayman farzandim. Mana o'zim shu baxtimni san'atimdan topdim. San'at yo'lini tanlab mana shuncha muxlislar, shuncha yor do'stlar, shuncha orzu havaslar. Shuning uchun san'at dargohi juda ham muqaddas, shunaqa bir buyuk dargoh ekan. Men juda ham xohlardim. Hozir hamma o'g'illarim sevib tinglab, san'at yo'lini juda ham yaxshi ko'radi. Agar san'at o'sha iste'dodi bo'lib, o'zi shu harakat qilsa, juda ham xursand bo'lardim. Hamma oilamizdan xursand bo'lardim.
Rahmat sizga, katta rahmat ozodlik tinglovchilari nomidan. Sog'lik, salomatlik, muvaffaqiyatlar sizga. Xo'p.
Rahmat, o'ziga ham sog'lik tilaymiz.
Onajoning rozi qil qo'shig'ining ijrochisi Ilhom Farmonov bilan suhbatlashdik.
Hurmatli tinglovchi, Chodir Xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.